aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și bine v-am găsit la o ediție specială a emisiunii Sinteza Zile. La microfon Ileana Ciurchescu, care vă urează și sărbători fericite. Mă invităm să ascultați în reluare emisiunea de la sfârșitul săptămânii realizată de Valentina Ursu. Dar înainte, știrile serii. Secretarul de stat american John Kerry a afirmat că discuțiile cu Rusia și coaliția anti-ISIS se apropie de o înțelegere privind o încetare a focului în Siria, inclusiv în zona din jurul orașului Alep. Vorbind la o conferință de presă astăzi la Geneva, Kerry l-a spus jurnaliștilor că mai sunt însă multe lucruri de făcut. Pe de altă parte, Kremlinul a anunțat că ministrul rus de externe Sergei Lavrov se va întâlni marți 3 mai cu emisarul special al Națiunilor Unite pentru Siria, Ștefan de Mistura. Un incendiu a distrus Catedrala Ortodoxă Sârbă Sfântul Sava din Manhattan pe 1 mai, la puțin timp după ce credincioșii au asistat la o slujbă de înviere. Focul a izbucnit în jurul orei 1 dimineața, ora locală a New Yorkului, și a distrus total acoperișul clădirii în stil neogotic, o clădire veche de 160 de ani. Biserica Ortodoxă Sârbă a cumpărat clădirea de la Dioceza Episcopală din New York în 1943. Se relatează că tensiunile dintre Armenia și Azerbaijan cu privire la regiunea Nagorno-Karabakh continuă să crească. Baku și Erevan, acuzându-se reciproc, lansează unul împotriva altuia baraje de artilerie. Ministrul armean al apărării a anunțat astăzi că trupele armene și separatiștii sprijiniți de Armenia au lansat 112 tiruri de artilerie împotriva pozițiilor azere. Directorul Agenției Centrale de Investigație a Statelor Unite, CIA, John Brennan, a afirmat că gruparea statului islamic este un fenomen care va continua să fie o problemă pentru mult timp de acum încolo. Brennan a făcut acest comentariu cu ocazia marcării a 5 ani de la operațiunea ce a dus la lichidarea liderului Al-Qaeda, Osama bin Laden, în Pakistan. Partidul populist de dreapta Alternativa pentru Germania a adoptat la congres său de duminică un manifest electoral anti-islamic în care se spune că islamul nu are ce căuta în cultura germană și care cere diminuarea imigrației și interzicerea purtării hainelor de tip burka, precum și interzicerea construirii de moschee. Alianța pentru Germania a luat ființă acum 3 ani pe o platformă eurosceptică și a devenit cea mai proeminentă voce de protest împotriva politicii șefei guvernului de la Berlin, Angela Merkel, de a primi refugiați. Acestea au fost știrile serii și acum vă las în compania Valentinei Ursu.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit.
Ținând cont de faptul că majoritatea cetățenilor din Republica Moldova sunt declarați ortodoxi și ei au un nivel foarte ridicat de religiozitate și acest lucru rămâne constant conform cercetărilor sociologice. Însă modul în care se exprimă opinia față de instituția bisericii depinde de evenimentele sociale care au loc în societate. Cu alte cuvinte, un eveniment sau un slujitor care pune biserica în lumină proastă modifică părerea oamenilor față de instituție, nu și față de credință. De ce religia și instituția bisericii sunt două lucruri diferite? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deși merg mai rar la biserică, moldovenii rămân cu Dumnezeu. Așa zisele păcate ale bisericii în fața credincioșilor sunt explicate de unii săteni din Rădenii Vechi, raionul Ungheni.
Eu nu-mi fac cruci odată să nu mă rog, Doamne, pentru toată lumea și pentru mine, care crede în Dumnezeu și Dumnezeu le ajută.
Omul crede și al de sus, că s-au compromis prea mulți preoți.
Lumea merge la biserică, crede în Dumnezeu sau s-a mai îndepărtat?
O leacă să mai scârbesc, dacă n-ai 50-60 de lei ușor, așa. Spomenește un pomernic, scumpir o lumnare, n-ai la și te duci la biserică, că e scump.
Eu am fost în Grecia, te duci și nu-ți ceri nimenică, te duci și pui o lumânare, te las inima, o aprinzi acolo, ți-ai făcut Sfânta Cruce și ieși.
Taxele mari pe care le pune la biserică îndepărtează lumea și mai ales tineretul.
Credința e puternică, dar sunt multe contra credinței noastre. S-au născut cu Dumnezeu, dar de-am azi au șapte. și baptiști și evangheliști. Ei, dar cred în Doamne iartă-mă în care ori crede, dar numai și oameni buni la suflet și oameni cuminți să nu știe de cei care au venit pe la noi că știau așa, care un om n-are copii, e gospodăros, are căsuță bunișoară, hai dă-te în secta noastră.
Sunt o mulțime de secte care printr-un management corect atrag tineretul la biserică. Pastorii, iehoviști, baptiști, ei au mai mult timp să vorbească cu tineretul, să-l atragă de partea lor. Dar la noi, ca să vorbești cu preotul, ca și psihologului, trebuie să-i plătești. Și lumea, mai ales tineri, nu prea au bani. Și de asta este tot mai mult și se îndepărtează de biserică.
Și totuși, pe parcursul timpului, preoții care au avut o autoritate mare, mergea lumea chiar ca la Dumnezeu, la fața bisericească, să se spovedească, să-și spună necazul. Astăzi au mai pierdut aceste fețe bisericești din credibilitate. De ce?
Unu, s-au scindat bisericile, Patriarhia Moscovei cu Patriarhia Bucureștiului. Doi, și-a apărut alte generații de preoți care nu mai sunt preoți duhovnici, ei sunt preoți businessmani. Preotul este mai mult un profitor al păcatului.
Judici Dumnezeu, numai El are dreptul. Noi nu avem dreptul să judicăm.
Pe părinții să-L judici, ai păcat. Că pe dânsul are și ne-L judica.
Nu mă consider așa mare credincioasă, dar tot. Că trebuie să le scrieze ceva. Eu religia niciodată n-am considerat-o că te învață de rău. Tot un om, dacă se gândește, măi, a reflectat Dumnezeu, se gândește, nu fac așa, că să ajung greu și eu, mă bat Dumnezeu. Depinde și de educație de acasă, depinde din familie.
Cei vârstnici învenuiesc pe cei tineri că pășesc prea rar pragul bisericii. E o scuză pentru voi, generația tânără, că nu ajungeți în locaș sfânt?
Acum caut unde să-mi găsesc biserica la care să mă pot duce, unde să găsesc o interacțiune cu preotul și cu alți enoriaști acolo.
Și preotul respectiv, el trebuie să fie un exemplu.
Cel puțin la biserica lui, să fie bun exemplu pentru enoriaș, dar și pentru alți preoți. Un preot care să scoată orice gen de tax și să trăiască doar din banii care să fie jertfiți la biserică. Da, poate e riscant, poate n-a să vină în bani, poate să se întâmpine ceva dificultăți pe plan financiar, dar apoi o să se tragă lumea la el și el chiar o să câștige încredere în primul rând și o să discurce și pe plan financiar.
Cât de des s-ar gândi moldovenii că ar putea să ajungă în rai sau în iad?
Eu, de exemplu, fiecare să mă gândesc unde să ajungă în rai ori în iad când fac faptele ele și am usele de conștiință. Știu sigur că o să ajung în iad, dar când fac fapte bune și mă mândresc că am făcut un fapt bun, nu i-am răspuns urât mamii, ori nu m-am certat cu vecinul, ori n-am umblat cu bârfile și sunt mândră de faptele mele, atunci sunt sigur că ajung în rai.
La cele 10 porunci vă gândiți des?
Întotdeauna.
Biserica ortodoxă vine în ajutorul celor nevoiași?
Vine așa câteodată, poate să îngroape pe cineva să nu iei bani dacă vede că e mai sara. Să mai duc la grădiniță și mai fac milostenie, la orfelinate, fac.
Iisus Hristos chiar și când mergea, el nu mergea numai cu povețe, el arăta oamenilor că trebuie să se împartă reciproc, de exemplu, istoria cu 5 peșteșori și 2 pâini sau 5 pâini și 2 peșteșori. Ne arată nu ideea între aceea că poți să hrănești o mulțime de oameni cu puțin, da? Ideea că fiecare are câte puțin și din puținul acela poate să hrănească pe dânsul și pe vecinul său. Și dacă ne împărțim, noi toți să avem împreună.
Cine are mai mare frică de Dumnezeu? Omul simplu sau politicianul?
Omul simplu. Politicianul, acolo e mare făsărnișie. Mă uitam, cum și-a pus domnul Voronin, a fost cel mai plăcărat comunist. Și așa mă susține încă. Las că a ajutat la Căpriană, la restaurare, acolo la mănăstire. Cum făcut el ceva? Pace și smerte din păcate, Dumnezeu știe. Dar când îl vezi, el intră în biserică și face cruci, roagă, spune de Dumnezeu, se teme de Dumnezeu. Dar de ce ești comunist? Dar le-a citit comunismul și ăla, dacă crezi în Dumnezeu, că lumea se creadă, chiar crezi. Poate ceva a fost și bună, mă, ideologia asta comunistă, da. Și cel mai rău punct a fost că au distrus bisericile. Biserici, bă, se deschid, se construiesc multe, dar puțină lume se duce la biserică.
Dar oare ridicarea atâtor biserici ne-a făcut pe noi mai credincioși? Dacă există goliciuni și mătrăgună sufletul omului, și dacă preotul, de exemplu, nu lucrează cu negreața, cu goliciunea din sufletul omului, pot să înalți și biserici de milioane, că nu se face nimic.
Întoarcerea cu față la credință, prin ce s-ar manifesta?
Prin bunul comportament și bunul cuvință a preoților. Sunt preoți buni care atrag, care trăiește numai cu sufletul. Este un preot duhovnic, este un preot care o să meargă în pas cu timpul. La noi sunt foarte mulți preoți reacționari. Nu știu de unde, de fiecare dată născut. bisericesc, alte tradiții și alte pomeniri și alte obiceiuri care n-au nimic cu biserica ortodoxă și ele sunt mai mult un fel de tradiții zoroastrice, primitive.
În biserică, dacă vii ca la teatru, atunci te plictisești repede. Dacă vii pentru relaxare, vezi că e destul de obositor. Dacă vii pentru rezolvarea miraculoasă a tuturor problemelor, începi a descoperi altele, mult mai grave. Dacă vrei să ți se înmulțească dragostea, descoperi că nici nu o ai. Dacă vii după sănătate trupească, descoperi că ești bolnav mai mult sufletește, sugerează protoiereul Octavian Moșin, preot și paroh al Bisericii Întâmpinarea Domnului din cadrul Universității de Stat.
Dacă nu ai credință, nădejde și dragoste, nu poți avea nici bunătate, nici blândețe, nici prietenie, nici cumpătare și nici înțelepciune în ultimă instanță. A fi creștin nu este atât de simplu și a crede în Dumnezeu este o povară bună, dar și grea și nu fiecare este gata de a alege acest mod de viață cu și pentru Dumnezeu.
Și atunci mulți încearcă să-și aducă scuzele proprii. Nu mai merge atât de des la biserică pentru că preotul nu ar fi un model pentru el. Nu mai trece atât de des pragul locașului sfânt pentru că sunt taxe mari și buzunarul nu-i permite să aducă jertfă atât cât i s-ar cere, așa cum spun unii dintre enoreași. Ar fi aceste scuze de luat în calcul?
Până când oamenilor nu li se va explica că a merge la biserică nu este asemenea cum ai merge la teatru, cum ai merge în alt public, de care te plictisești, pentru că mergi odată, te-ai impresionat, e bine, frumos, ai simțit alinare și așa mai departe. Nu trebuie să mergi de dragul preotului, deși este bine când ești într-o legătură duhovnicească cu un preot care te îndrumă ca un medic. În același timp, biserica nu este un podium, nu este un loc pentru cei mai drepți și aleși, ci biserica trebuie asociată cu un spital și cu o școală, unde ne lecuim sufletele și unde învățăm niște lucruri. Iar biserica este deschisă pentru toată lumea. În același timp, trebuie să înțelegem că la biserică mergem de dragul lui Hristos. Să ne apropiem de Hristos. Această apropiere e prin Sfintele Taine, pentru că în cadrul liturghiei e această sublimă întâlnire a omului cu Dumnezeu. Și atunci, spre asta trebuie să-i ducem pe oameni, nu de dragul cântării, nu de dragul confortului sau de dragul scoaterii unui stres. Noi mergem la biserică să ne plângem păcatele, să ne golim prin post trupește pentru ca să ne umplem duhovnicește de Hristos. Noi ne întâlnim față către față și primim în noi pe Hristos. Oricâți dintre cei care merg la biserică conștientizează acest lucru. Și atât problema e și noi, slujitorii, că încă n-am crescut duhovnicește, pentru că s-a rupt această legătură și acest fundament în perioada sovietică. De aceea nu mai avem latura aceasta duhovnicească, latura de catehizare. Și în acest sfert de viac noi am făcut multe, dar și prea puțin, pentru că atunci când am moștenit după perioada de restriște doar 10% din ceea ce a avut biserica, și noi astăzi am rămas doar cu brandul Biserica Ortodoxă din Moldova și atât. Ne-am scufundat în ceamur, în construcții, în reparații și așa mai departe și ne-a scăpat esența, ne-a scăpat sufletul omului.
Chiar de la unii enoreași am aflat că ei ar dori mai mult să vadă slujitorii bisericilor ajutându-i pe cei nevoiași. Această legătură ar întări și mai mult credința că cei care slujesc bunului Dumnezeu se gândesc la cei nepăstuiți de soartă, bătrâni, copii, persoane cu dizabilități. Sunt foarte multe categorii de oameni care au nevoie de ajutor, nu neapărat să stea cu mâna întinsă.
Așa este. Avem o ușoară împrospătare duhovnicească la acest capitol, pentru că vin tineri slujători care au acest set de valori și principii, au această strategie, mă rog, în societate mai sunt stereotipuri pe care trebuie să le depășim. În același timp, avem deja preoți energici care se implică pe toate căile, dar și Direcția Metropolitană ultimii ani și-a înviorat activitatea, încât deja avem slujători în rândul deținuților, în unități militare, în spitale, în instituții de învățământ, așa că este această deschidere. Am terminat, practic, perioada când construim și reconstruim în masă și ne apucăm de suflete. Acum 10 ani s-a construit o foarte frumoasă catedrală în orașul Drochia. Sunt de acolo și când s-a sfințit catedrala, chiar l-am felicitat pe părinte, zic, părinte, gata, bucur-te, pentru că, uite, ai ridicat biserica, ai pictat, e bine amenajat. Deci cred că n-am făcut nici 10%, pentru că acum urmează greul să o umpl cu suflete. Cea mai grea este lucrarea cu oameni, cu sufletele oameni.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Unii politicieni, unii intelectuali încearcă să ajute biserica, pentru că mulți dintre ei ajung să fie ctitori de mănăstiri, de biserici, dar sunt păreri care spun că politicienii și intelectualii ar prefera mai degrabă să susțină biserica sub presiunea tradiției și a majorității, chiar poate din frică să fie așa.
A face ceva pentru biserică înseamnă a face ceva din dragoste pentru Dumnezeu. Deci gândul nostru este ca să fim noi o jertfă bineplăcută Domnului, iar omul ajută cu ceea ce poate și atunci nu înseamnă că dacă cineva are posibilități financiare, el este mare ctitor și binefăcător și altul nu.
Lui se iartă păcatele?
Păcatele se iartă doar prin lacrimi de pocăință. Cu asta se asociază la noi biserica, a mers și am aprins o lumânare. Ori lumânarea nu se roagă pentru tine și pentru ea, ci noi ar trebui să fim niște lumânări. Și atunci cultul nu este nimic altceva decât o manifestare a ceea ce credem, adică învățătura sau dogma bisericii și ceea ce e în sufletul nostru, morala noastră.
Când se năștea religia creștină, aducea un mod nou de gândire, toleranța, înțelegerea, non-violența, dragostea față de aproape. Doctorul în teologie ortodoxă, Romeo Cemărtan, vorbește despre felul în care vede el rolul bisericii în societate.
Dacă vorbim de responsabilitate civică, asigur că se dorește ca biserica să fie mult mai implicată în educarea spiritului civic, în educarea simțului uman, în promovarea unor valori nu numai morale, pentru că ele, într-un fel, rămân din domeniul teoriei și ar fi bine, cred că, să revenim la niște concepții și valori filocarice, Sfinților Părinți. Acum suntem, pur și simplu, într-o situație când materialismul și ideile unei democrații pur umane, unde nu este o bază sacramentală, deci o bază de viziunea teologică, ea îngreunează lupta aceasta cu problemele cotidiene și de multe ori maximizează slăbiciunile umane și diminuează din reușitele lui. Ca și în mass media, mai puțin sunt mediatizate succesele și niște biruințe interioare a omului și mai mult viciile, le sunt vizibile.
Cât de mult învață biserica ienoreașii să prețuiască toleranța, libertatea, respectul față de cel care îl înconjoară?
Asta începe în primul rând din familie. Dacă în familie noi avem aceste exemple, atunci avem un teren bun ca această sămânță să crească și să rodească. Biserica poate să modeleze, să-i dea o structură oarecare bazată deja pe principii creștine. Societatea de astăzi predispune pentru toleranță, pentru că suntem deschiși lumii, nu ca înainte închiși, numai în sucul nostru fierbem.
Dar auzim chiar din gura mai multor slujitori ai bisericilor că multe din cele care vin din Occident ar fi dăunătoare.
Sunt viziunile radicale. Când se exagerează polarizarea asta între Occident și Orient, între creștinism și alte religii. Putem lua ca exemplu Imperiul Bizantin. Este icoana unor relații unde coexista destul de bine și armonios diferite religii. Ei au reușit să fie în relații foarte bune cu Islam, ceea ce astăzi vedem destul de dificil. Și Europa până acum a avut o experiență bună, dar elemente radicale, care sunt un procent minim din societate, întotdeauna, prin forța lor sau prin exagerarea lor, reușesc să facă o viziune că situația este mult mai complicată și mai periculoasă.
Slujitorii ai bisericilor consideră că acolo, în Occident, toți sunt homosexuali și trebuie să luptăm împotriva gheilor.
O statistică, prin anii 2000, procentajul era în jur de 7-8% din populația Occidentului care ar avea aceste orientări netradiționale sexuale. Cel mai interesant lucru că un studiu asemănător arăta că în Rusia, prin 2010, cam același procentaj. Pur și simplu, acolo aceasta se ascunde, însă în Occident e libertatea de exprimare și de aceea este decolajul respectiv. Întotdeauna exista acest procentaj de populație care nu corespundea unor viziuni generale, umane, religioase și mai departe. Erau diferite lupte dar s-a demonstrat că nici aceste lupte nu ajută să fie exterminată fenomenul respectiv. Occidentul acum a luat altă cale a libertății, deci omul alege singur, cum și principiul evanghelic să fie ales, greu de neghină. Sigur că mult este de criticat în sistemul occidental, însă ce este pozitiv, dinamica. Ei sunt în căutare, deci nu este ceva care s-a crespat și se ține în așa formă. Ei încearcă să găsească formule adecvate și un om care are viziuni mai fundamentale creștine, el tot poate să găsească un cerc de trăire, de prieteni în Occident și să creeze acea microclimă ortodoxă, orientală și cum vreți să numiți.
Mergeți deseori în locașurile sfinte. Numărul lor crește. Numărul celor care ajung în casa Domnului e în descreștere. Există o explicație?
Există și fenomenul celor care au plecat din țară, care nu mai participă la aceste slujbe. Există fenomenul în care s-au răcit în credință oamenii. Pentru că a fost primul avânt până în 2000, când era credința mai vie, oamenii aveau speranțe, când țara se schimbă, că între oameni se schimbă, ca un viitor luminos. Acum, cu problemele de astăzi, sociale, economice, politice, oamenii, într-un fel, se răcesc și în credință.
Și se adună această experiență a decepțiilor.
Se adună, dar ea nu neapărat este negativă. Parafrazăm pe Sfântul Apostol Pavel că în dureri și în suferințe ne întărim. Deci tot ce nu ne omoare ne folosește. Situația care este de astăzi este creată de faptele noastre din trecut.
Faptele sau păcatele?
N-are importanță cum le spunem. Deci o faptă poate fi tratată și ca o virtute și ca un păcat. Și în cazul respectiv, ceva trebuie să se schimbe, dar nu în societate. Noi așteptăm, asta e o viziune, cred că greșită, când așteptăm în societate să se schimbe și atunci o să trăim bine. Nu, schimbarea este din interior.
Și cum se face această schimbare din interior? Dacă se insistă mult că mentalitatea rămâne a fi păguboasă, că omul nu prea are încredere în propriile forțe, nemai vorbind de încrederea care trebuie să o aibă în instituțiile statului.
Aș face paralelă cu sănătate. Când ești nici bolnav, nici sănătos, tolerezi situația și îți pare normal. Trebuie să se agreveze boala și atunci omul conștientizează că nu este bine. Și el își schimbă și modul de viață, și modul de mâncare, și de gândire. Suntem în acutizarea bolii. Principal, să-i conștientizăm că suntem bolnavi și să găsim remediu. Și remediu este, în primul rând, în credință, în Sfintele Taine și în dialogul permanent între oameni. Nu în reproșuri reciproce, dar în dialog în care oamenii trebuie să găsească o cale comună, pentru că nu poți rezolva de unul singur o situație în țară.
Și în concluzie, dacă Moldova e un stat laic, de ce biserica vine în politică și politica merge în biserică?
Este o reminiscență care ne-a rămas încă de la Imperiul Țarist, pe urmă din Imperiul Sovietic, unde statul a încercat să ne domine și să ne conducă pe toate căile posibile și imposibile. Omul este așa de informat încât nici deja prin biserică nu poate fi așa de ușor de manipulat. Cei care anume caută adevăr, dreptate, corectitudine, ei o găsesc în biserică, dar o găsesc și în alte surse mass media care dau foarte multe puncte de vedere și prin binecuvântarea Harului ajungi la niște concluzii. Și atunci, dacă în biserică se încearcă să manipuleze într-o direcție sau altă, sau spre Occident sau spre Orient, omul își dă seama care sunt plusurile, care sunt minusurile.
Într-o societate liberă, precum pretinde a fi cea din Republica Moldova, de ce lumea consideră că e tare rătăcită?
Ea nu este liberă, așa cum o credem. Nu ne-ar părea bine să fim așa, dar până libertatea mai avem, pentru că vindicarea este posibilă numai atunci când îți pui diagnoză, când știi care este boală, în ce ea constă. Și la noi la fel, încă nu s-a făcut o pocăință, încă nu și-a dat seama ce rău s-a făcut înainte, câte biserici au fost distruse, nu de Moscova, dar de oameni de aici, care au ascultat comanda din Moscova, câte morminte au fost profanate în orice religie, dar mai ales și în cea creștină, memoria strămoșilor, mormintele, degeaba avem și Paștele Blăjânilor. Este un lucru sacru care este strigător la cer, este păcat de moarte și în cazul respectiv noi trebuie să depășim și să ispășim acest păcat. După ce va fi această eliberare, această curățire, atunci oameni în libertate ar putea să-și dea seama care este drumul lor spre viitor, spre alte generații care să creeze ceva, nu să rămână în idei separatiste. Noi avem prea mult spirit local, ne localizăm în Republica Moldova și încercăm din asta să facem și o nație, și o cultură, și o ideologie, ceea ce este oricum greșit.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Istorie și Filosofie de la Universitatea de Stat, dar și Școala de Studii Avansate în Jurnalism. A făcut masteratul în studii europene, coordonatoare de programe la Centrul pentru Jurnalism Independent, Cristina Zavatin.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, ziua începe cu tradiționala ședință de la CJI, unde împreună cu colegii fixăm prioritățile săptămânii. De câteva luni, CJI împreună cu alte două ONG-uri de media a lansat o campanie împotriva informației false și tendențioase. E un proiect ambițios care vine să combată manipularea și propaganda mass mediei. Observ că presa de la noi e tot mai afectată de acest fenomen și nu știu când vom scăpa definitiv de acesta. Urmăresc cum a reflectat presa protestul de duminică. Dezgustător. Unii au făcut zel de triumfalism, în timp ce alții au scos lucruri din context. Seara merg la evenimentul Startup Manifesto. Mulți tineri, atmosferă degajată și discuții interesante despre provocările și oportunitățile unui startup în domeniul IT. Mi-a rămas în gând un sfat dat de unul dintre vorbitori. Atunci când pornești o afacere, nu te pasiona de idee în sine, ci de problema pe care aceasta o rezolvă. Marți. Surprinzător, dar ziua începe fără ambuteiaje. În aceste momente realizez totuși că suntem mai norocoși decât parizienii care petrec zilnic câte două ore în trafic. Chișinăul e un oraș compact, verde și liniștit. Da, azi prefer să văd partea plină a paharului și să fac abstracție de gropile și construcțiile neautorizate din oraș. La amiază încep prima lecție de spaniolă, cu Teresa, voluntara noastră de la CJI. E de aproape un an în Moldova, timp în care a reușit să învețe româna. Iar eu m-am gândit că nu mi-ar strica niște noțiuni elementare de spaniolă. Miercuri. Ziua începe cu un SMS matinal de la o prietenă care mă anunță că a născut o fetiță. O veste bună și ziua parcă e mai frumoasă. La birou urmăresc banda de știri și caut subiecte pentru portalul Media Critica, lansat recent de CJI. Dau peste știrea cu metropolitul Vladimir, care de la tribuna Parlamentului se pronunță împotriva legii antidiscriminare. Nu dorește metropolitul, dar întreaga societate susține capul bisericii. Ei bine, eu tot fac parte din societate și dintotdeauna am susținut adoptarea acestei legi. Aceste reacții și reticențe, mai ales în Miercurea Mare, îmi par mai curând un sacrilegiu. Sunt convinsă, Dumnezeu e mult mai bun și mai tolerant decât cei care astăzi slujesc biserica. Joi. Dimineața particip la un workshop despre războiul informațional. Experți din România și Moldova discută despre efectele și metodele propagandei ruse, iar rezultatele cercetării vor fi publicate într-un studiu. Este o inițiativă atât de utilă și sper să dea roade. După amiază, țin să-i spun drum bun unei prietene care pleacă din Moldova. Mă bucur pentru ea, dar în același timp conștientizez că un om drag îmi va fi mai departe, iar țara mai pierde un tânăr cu studii și ambiții. Vineri. Forfota din ajunul Paștelui se simte. Pe stradă văd oameni grăbiți și mașini în ambuteiaje. La birou încep ziua prin a-mi verifica poșta. Dau peste un e-mail cu titlul. Abia am scos din cuptor. E de la mătușa mea din San Francisco, care a hotărât să-și resfețe copiii cu cei mai buni cozonaci. De casă. Ca mai toate familiile din Moldova, cu rudele de peste hotare, comunicăm pe net. Așa sunt timpurile. La serviciu e o zi plină. Studii de caz, traduceri, știri. Seara am fixat o întâlnire cu o franțuzoaică care de mai bine de un an a pornit o afacere în Moldova. După care merg acasă, unde mama pregătește ceva gustos pentru masa de sărbătoare. Paște fericit!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.